Manat senera ba tupkulasi tupkubavin luaten ni vavozi watuan wizao. Na vita mfitipata fa vita mbifulta ni mfati meleki ni fluwa ni tukwe memema nisi ni karaza na ramata ura si ni fana para paifana na jita mfiona na tani maitranu araka nambara ni. Lara na voluwa ni amnitanza karatukarina mfata sa miafa manina na nusi sufia ratina pia na mfitinza rapaifana tina izi kamfirna ni mfata ni rina wamni isa nambara nkuvirnura ni generali lison izanyu malita ni po berze. Mitaki fampresa na meluwa ni anuiza nkwemema ni asa fitanda anatoni mfikambana lusud mayeru ntimerifu swayalna ni sunivu wangu na mitaki zani araka nambara ni zileo. Niani vele ni miantu mpifanandana ani Sudan hapta ataniadi sinerseta toa msivin lebian diplomasi amerikana si britanika miatika mfivrin zeseta ani Japon mayeran si fulmu numati tawanata nruandu tamzaniadi ani Sudan izani. Jeff Samuel an teknisyan na meraka mtikia James Daniel amaluna mikro manasano anaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ivatika mlafu mbwafa indaisikia. Ni tutulu mfunona nu anbuatikia ni vavau tutusa ni fivainyana na masna diosizana nirana tamni ulchambata ramsi Lucien Butuvasu na tota mvupinu umalela adi ena mbifulu avril. Mitati tamvavau Elson Vincent.
Ni fanuzi tamni fadimtona na nandatana ulchambata ramsi Lucien Butuvasu ratimu izanka Christian na anarivu nmanirina diosiz farafangana nutunga nyara numbavaka tamzani nisianku nisultena vem diosiz yafa tu niaveni ilaka karanuira iusi niaveni mbusta fandena si niavya ufena rasusi manonzari ni tarika nifakalazani ukaristi masnamu ni vika nifanafangana son excellence monsengera Gaetano Di Piero nutuni ni vika ni manonzari son excellence monsengera Zuzi Alfredo tunga teo yanko ni mpera provincial mondial ni preta dionye avyan romar preta marbe avyatum diosiz ni farafangana ni famindrapunu sitakandimantra fan sindi valfad winfu apinara na toni vika raimandien son excellence monsengera Gaetano Di Piero nandita izai
ni fumba fandresena ni razi de ni tsara, ni sua, raisika, ni evita, fa, ni fandresena ni razi, am ni alala ni famunuana, ni ulundazi, di sufi evita, di evita vi am ni demoni, sati mamunu, fa ni fandresena, ni ulundazi, ni piti avansi kiaj
na baran mupira razaf salama François Nori tamru Christian na fa ifan Roman fa nadia diena reeta mumba ni anandata na ulumas na nramseli simputuashuka mila vavaka mafi mumba izani isika
defani ya peratana ni manapahai jana nroma moku ni mikashka ni ifan anrata na nramse ulumas na de ndosye no manan dio sezen fenarasu mumba nfagagana maga le fashitana maga gantranga tau de faneken Roma hoe ara-dalàna ny nanomanantsika azy ka dia agny zany hafatra avy amin'ny Roma de hoe mivavahy ianareo de ampivavaho ny olo
Elson Vincent izakaina ho an'ny RDB.
Ni tutulu mpolitikia manetana tan ni sini ni amtukuni anaraanreta irodati yefavofata mumba mfanrata na si mfana marina na ni anara na natilistu mfidi arantukuni surata nrevu amptona anatan zan lista izan. Sa hivu na fankiatu na vunzumaikia ni fulu avrila satio ni lista ka inantu taurinzai de tukuni fatafavirna inenivu mfuktan manira na nusi izan lista vunzumaikia izan. Nanumbuka anduan fitembe fulu avrili atam ni fayen vula na mizu kusa izan nwe ya wanatu ndopuluandu notuku ni anovamfidi ni fana marina na ni anara ni siyamita na fitaraina na arfamtina ni disu inenivu mfukutani. Anumbuka ni fitu atamreke mbropulume hiza nwe ya wanatu mdimbefuluandu kusa ni famtana iru fitaraina na inenivu mfumera piftiana na kominalisi district. Awanatu mfuluandu manumbuka nruwa mbropulu atamni raikia mtipulume ni fandiniena simfikira krana iru fitaraina na vurai. Misukata atamni raikia mtipulumemu ni fandrat nanara na inenivu mfukutani ni vuluani atam ni fasivtuna ni famtana nilista farani si fandifasa na izani inenivu nsewede isekum distrikia ikiatu na tatilaka ni register nasionali sinilista mfidi ni fulgjuna wa vizau. fa mbola misy ndra matahora atao amin'ireo atoky ivelan'ny fitondrana ho ny antoko MMM raha nanao heviny momba ny raharaham-pirenena. Ankoatr'izay, olana lehibe ihany koa tsy nafahana na maharam-potoana ny lavaninina ny tsy fanajana ny fitsinjaram-pahefana. Ireo olona eny Ifotomantsy no malala amin'ny vahaolana mifandraika amin'ny sehatry ny lavanila. Ny mifanohitra amin'izany nefa no nataon'ny fanjakana fohibe ka lasa nampitarazoka ny famahana ny olan'ireo mpisehatra amin'ny lavanila izany. Fanohikevitra eto amin'ny filoha nasionaly ny atoko malagasy miara-miainga na ny MMM hajo andriana Narivelo.
Di mana tetapi kali ini sudah sekarang tetapi kalau tidak, perlu mandiri saja. Terasa memulai dari mahu kita musuhnya, faham sesaku untuk tarik tetamu. Di mana pun surat satu, payah. Di mana tahu mana panah lift? Leulam lah, faham tu dah faham. Di mana sih yang lift? Di mana tahu fuluh? Di saya tu mandi para muda di mana leulam? Kalau nak tiada, cukup untuk apa? Para pakai kesan. Fasilitas medis semua tu pada nak cara nak bagi, lepas itu disebutkan nak kencing cara nak bagi lepas ni, tadi masa mesir ada tu kita. Aye, sama pertama nombor ni pun dah tak macam ni tu pun zonk itu lah bagi. Karena apa pertama ni nampak ada macam ni pun ni, semua tu kan sama nak bagi bisa. Saya ni sekarang apa itu? Kalau ni tu mesti kita disai. Sakana ni ada sebulan sekarang ya, ni sebulan tu tu nanti kita boleh. Saya ni ada apa kita nasib jadi. Di siapa nama Rusi?
Tutosa ny farany herinandro teo moa ny fitsidiham-paritra fahafitambefolo nataon'ny antoko MMM natao tany Meleky nisy any ireo karazana ramatahora sy mifanaparapahefana nandritra ny fikarakarana ny fionana tao Mainty Rano. Ampahany tamin'ny fanazavany ny filoha nasionaly ny antoko MMM hajo andriana Narivelo.
Sinisa mamerka ni risana zan, sachi amnaya politika nuntunan firini, zane politika papatsun zan, politika tsinoan tumtsuan bisuma, faiz le rezeka politika atseza, naafi fiarufan aseza, utsinyan, kutunga mat zayi katis fatarina pere kamarma, wea, so de rezeka politika katunareu, yang baru kan untuk menarik pasukan artileri itu mereka, petinggal reza ke politik yang mana atau itu, artileri mereka politik yang bukan malaka, sesiapa suan bukan malaka, selera yangnya, lumayan lah, siapa tak kata bahwa politik yang itu nak nanchene, fakta yang betul dari yangnya, nana rup tu dari yangnya, nana rumana na payfana, senap ram dari yang.
Fa matanjaka ara tokarena ny any Sofia raha tena mitoetra sy ampiarina eto amin'ny firenena fitsinjaram-pahefana tena izy. Izay no nambaran'ny governora ny generaly Lilichon raha nandahateny nandritra ny sorona masina fankalazana ny alady ny famindrapon'Andriamanitra nananganana araka ny fomba ny eglizy ho sanctuaire ny eglizy Jesos be famindrapo tao Paul Berger Jumaly. Larana voalohany amin'ny seham-pamokarana maro mantsy i Sofia ka havitana fotodrafitrasa maro ny eta tokony miditra amin'izany. Fanazavany ny governora amin'ny faritra i Sofia.
2019 tany mbola troisième rang tamin'ny famokarambary ny faritra Sofia. 2020 fanekitra deuxième rang. Izy eo io 2021-22 faritra Sofia no mitagna laharana voalohany amin'ny quantité amin'ny famokarambary era Madagasikara. Efa nihoatra ny aloatra sy maro voay. Deuxième producteurana vanille ny atin'ny faritra Sofia magnaraka ny Sava. Zay lazaina fa ny vanille mampidibola be indrindra amin'ny kitapom-pilampanjakana. Sofia zany anisan'ny mampiditra izy io faharoa eto Madagasikara. Ny resaka trondro satria manana 400 km antsika sisin-dranomasina, faritra Sofia no mitagna laharana voalohany amin'ny famokarana trondro eraky Madagasikara, fa ny crevette misy faharoa raha tsy fahatelo izay antsika ato zany tsy misy zavatra tsy anagnana. Ny tany saiko faramparany, omby moa no maha gasingasy raha resaka fiaignana, io ny entiny miasa, io ny ametrahana vola, io ny entiny miary. Ny faritra Sofia zao man recensé 900 000 têtes eux mitanga laharina faharu ankotra ny tuliara atsimandrefana ny faritra Sofia amzo fitoana zo zany hoe Sofia zany amin'ny classement Madagascar zany tsy voalohany dia faharu
raha ny verina tao amin'ny faritra Sofia ny arena rehetra azo avy amin'izany otrikarena maro zany dia tena mandroso ny faritra hoiatrany ny governora ny generaly Lilson
io moa mbola problème ny administration isaora koa eto aloha président Rajoel izy ihany mba sahy na makilay an'io décentralisation io na metraka tao amin'ny assemblée ny atao hoe décentralisation émergente efa lanin'ny antenimiera izy io antenimierampirenena efa promulgué soniavin'ny président Rajoel fa ny fivoriambe national handravognan'izy io no sisa tavela fa zay zany no angatahantsika mba handeha malakilaky
mitaky fampiresahana mialohany anoizany QMM ny asa fitandrana ny fikambahana Lucide manome iray volana ny fitondram-panjakana mba hampiatoana ny asa fitandrahan'ny orinasa QMM indrindra hitadiavana mahamatiraisin'izy ireo raha niona tamin'ny mpanao gazety teto andrenivohitra ny faran'ny herinandro teo efa natratra 4,500 iray alina ireo sony voangona mitaky izany hatramin'ny faran'ny herinandro teo voarakitra anaty boky misa 900 pety zany ary efa natolotra ireo tomponandraikitra isatsokajiny miisa folo ireo olana fototra na tonga fikambanana ijoro isan'ireny ny olana ara-piarahamonina fiazakazahany fahantrana sy mifahasimbanany tontolo iainana io ihany koa ny fahalotony rano ny tsy fahampiny ny fanarahan-dalàna asi ny tsy fanajana ny fenitra iraisam-pirenena tsy mangarahara ihany koa ny fitantanana sy ny fandraisana ny mpiasa mametra mpamitaniana akoatr'izay ny fikambanana raha toa ka mahalala ireo kasinga mandrafitra ireo arena kibon'ny tany kirakirai ny QMM ny fanjakana hoy Andriamatoa Manjary Laurent sekretera jeneraly ny fikambanana Lucide
mangataka zahay fa nadihadihana lalina ataon'ny fanjakana mahakasika ny fitohin'ny fiasan'ny QMM faharoa mangataka zahay ny tsy hanomezana na tsy hanohizana ilay fahafahana manohy fitrandrahana ataon'ny QMM izay efa napetraky nay tao mioene omaly sy ny ministère zay voakasika rehetrarehetra izay fangatahana fampiantonana na tsy fahanohizana fitrandrahana ataon'ny QMM zay de rehefa mihantona izy de andao hifampiraisaka hijery anreo maromaritra iraisana izay sady mba mahazo tombony ny andaniny mba mahazo tombony ny ankilany gagnant-gagnant satria lasa perdant gagnant zany le izy maty foana zahay de QMM foana mahazo tombony izahay nefa zany de manambara itona fa tsy manohitra ny QMM
sarotra hoiatrany ny fikambanana ankoatr'izay ny fampiresahana amin'ny tomponandraikitry ny orinasa fanazavana
fionan'ny tomponandraikitry ny orinasa dia izahay zany tsy manana akse mivantana amin'ny tomponandraikitry ny orinasa fa tsy maintsy amin'ny alalany reto solotenina mpanjakana ny miantso an'le orinasa afahanay mifampiresaka satria tamin'io tolony natao farany dia niteny ilay tomponandraiky ny orinasa tamin'izay fotoan'izay hoe zahay tsy hiresaka aminareo mihitsiny satria zahay tsy nanao contrat na fifanarahana taminareo vahoaka fa nanao contrat tamin'ny fanjakana de aleo fanjakana ifampiresaka aminay efa nisy fionana zany tamin'ny governoran'ny faritra fa ny zavatra nataony zany tamin'izay fotoan'izay dia karazana hoe ampanao lettre d'engagement anay fa tsy anao fivorovoriana hamorovory olo zany amin'le ndidipaka fa tsy mety ony de zay zany tsy nanaiky hoe amaolonaoty zay mba ho porofinay fa tsy azo atao ny fikambanana ny mivorovory de to agnatin'izay izy tsarao marina fa izahay zany io membre rehetrarehetra io nanao cotisation nanao sipaipaika zany ahafahanay magnatanteraka an'izay hetsika rehetrarehetra taonay de ny sakanany koa zany zay hoe tsy afaka maka cotisation amin'izaniza anareo de nyteneninay izy hoe aa rehefa mamoaka noty nareo hoe ny fikambanana de tsy misy droit d'adhésion tsy misy cotisation dia ekenay lay lettre d'engagement ataonareo fa raha ohatra ka sanatria tsisy an'izany dia mbola le lalànany fikambanany le 63 dia mitohy zahay
Izay ny fanehoan-kevitra ny fikambanana Lusud fa nitondra fampandrosoana ho an'ny commune Pasinamponina district Antolanarikosa ny fisian'ny orinasa QMM tany an-toerana. Raha niantehitra fotsiny tamin'ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana Foibeny commune talohan'ny taona 8/2020 dia afaka nanangana fotodrafitrasa samihafa nanomboka amin'ny taona 5/2020 noho ny tamberimbidy azo tamin'ny vokatra notrandrahan'ny QMM tany amin'ity commune ity. Manampy fanazavana momba izay ny ben'ny tanàna any Pasinamponina Napuna Ramatu Andiamasi Rundu Malala.
Tam talor zareo mbola tsintrandraka izany no nanao fotodrafitrasa teny misy la klasy hôpitaly nataon'ny zareo fa rehefa nitrandraka zareo dia nirisitorina izany niasanay. Ny tombontsoa izany ahitanay amin'ny fiaramiasa amin'ny QMM ao talor amin'ny budgetin'ny commune le subvention de l'état avao izany fa nanomboka nisian'ny orinasa 2009 izay nanomboka nahazo risitorina ary afaka nanao fotodrafitrasa maro dia maro izany ny fotodrafitrasa vita amin'ny commune la klasy isaky ny fokotany ny lycée CEG tetezana ny olana izany tamin'ny taloha tsy afaka mampianatra ny ray aman-dreny satria tsy manana moyen hampianarana zaza amin'ny université dia nefa noho ny fisian'ny risitorina izay tantanan'ny commune io izany dia ny commune mihitsiny izany ny mandefa ilay zaza mianatra amin'ny université dia manome borsa an'ilay zaza fa misy tafavoaka ingénieur izao ny zaza izay nitohanan'ny commune amin'izay milalan'ny fampianarana izay izany noho ny risitorina izay tantanan'ny commune vantana izany dia afaka manao an'izay zahay ny hitrandra any aminay agny fasy mainty na hoe ilmenita de zircon de monazita fa ny monazita zany ny tena nampiakatra lehibe ny risitorina voarotona zay fa nefa kosa zany ry zareo miara-miasa amin'ny communauté zay voakasiky ny fitandrana zany de manao an'izay atao hoe contrat programma zay zany ry zareo de amin'izao koa ma zany nisy fiara-miasa fanaovana rano fisotro madio zany ataony amin'izao fotoana zao zany ataony ao anatin'ny commune na misy anay.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika isy fikorontanana anisorampitso ny fifamovoizana sy ny asan-dranomasina any amorontsiraka manomboka ao Morondava hatrany Farafangana noho ny alindrano ateraka mivaratraza raha mifampitam-baovao avy amin'ny meteo androany no mahatonga izany. Ahery noho izany ny ranomasina ka mety hahatratra 2.5 hatrany amin'ny 3.4 metatra ny ahavon'ny onjan-ranomasina. Misy fahasarotana arak'izany ny fifamovoizana ka mety hitarika faharendrehana an-dranomasina izany. Mahazo fampitandremana miloko mena ny any Morombe hatrany Farafangana. Fampitandremana miloko mavo kosa ny any Morondava hatrany Morombe. Entanina noho izany izay voankasiko izao fampitandremana izao mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isa tokony any amin'ny toerana. Fa niakatra 500 ny tahan'ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana bakalôria amin'ity taopa mpianarana ity araka ny atotanisa avy amin'ny ministera amin'ny fampianahana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tafiakatra hoenina amin'ny 3780 sy roa hetsy eropiady na voasoratra anarana manerana amin'ny faritany enina tamin'ity taona 3 sy 2 ity raha toa ka 5700 sy 1000 sivy amina sy raha hetsy izany tamin'ny taon-dasa. Ny eto Antananarivo no misy ny mpiadina betsaka indrindra miisa 3700 sivy sy 7 any Mahajanga kosa no vitsy indrindra miisa 3000 sy 2 izy ireo. Betsaka misafidy indrindra ny sokajy A2 izay ivona fa ho tanterahana ny 7/10 hatramin'ny 13/10 Jolay ho avy izao ny fanadinana bakalôria kapiany sy mitapa amin'ny voalohany amin'ny fanadinana teknika. Itony ny 4/20 hatramin'ny 7/20 Jolay kosa ny tapa amin'ny faharoa amin'ny fanadinana bakalôria teknika. Efa mifarana tamin'ny 7 avril lasa temo ny fisoratana anarana amin'ny fanadinam-panjakana bakalôria taona 3/20 sy 2 eo. Fahombiazana ny fampisehoana goavana netin'ny tarika ambonina namaranana amin'ny 20 taonany teny amin'ny lapa amin'ny tanàna Analakely Omaly Tolakandro. Fampisehoana mamaipoana ho an'ny mpakafy izy io netin'ny tarika nisorana azy ireo noho izay 20 taona niarahana sy nanohanana trany azay sy hiatrehana ihany koa ny 20 taona ho avy. Mamaipoana fampisehoana fa nisy ny fivarotana vokatra sy kojakoja fahatsiarovana samihafa misy ny anarana sy ny famantarana amin'ny tarika ambonina olona tondrano manitra ny rakira sy ny t-shirt vatra tafiditra anaty amin'ny asa sosialy eto mitarika ho fanohanana ny sehatry ny fanabiazana eto amintsika nampanantena moa iberanto ao amin'ny tarika ambonina fa isy mitatitra ho fampafantarana izay rehetra voangona tamin'io fampisehoana goavana omaly io ira telopolo tanoany amin'ny tetiny vampitaona nolalova mitarika tao anatin'ny zeropolo taona izay no fampizarana tamin'ny pakafy afenipoka ny teny analakely nisy ny arabe amin'ny fahaleovantena ary ireo sakely dalana rehetra miazo ny lapamitanàna fa namoaka ny rakira amin'ny voalohany kosa tamin'ny faran'ny herinandro teo mitondra ny lohateny hoe fety ilay mpanakanto Joanna Radao izy izay mpanakanto malagasy sady mpanoratra no mpamorona mila ravinahitra any ivelany any miompana koa amin'ny tantaran'i Madagasikara izay firenena ny aviany ny vokatra ao amin'izany rakiran'izany ary mitoto-tsaina tany Frantsa sy Belzika ny nanaovana ny fanahisam-peo ahitana sanganasa miisa dimy ao anatin'izany rakira izany mampiavaka ny rakiran'i Joanna Radao ny fampifangarony ny gadona netim-paharazana amin'ny gadona ankehitriny toy ny fiarahany miasa amin'ny rajery vali ny ampahany amin'izay sanganasan'izay Ivatika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Niaraba sy ny rasoro kristianina ortodoksa sy katolika manaraka ny tetiandro Julien ka nankalaza amin'ny fetim-paka omaly 19 avrily i Papa François taoriany ny vavaka Regina Tsely. Naneho ny alahelo ny ihany koa anefa izy raha nilaza fa mifanohitra amin'ny afatry ny paka ny mbola fitohizan'ny ady any amin'ireo firenena mankalaza amin'ny paka araka io tetiandro io. Ady izay hahafatesana olona maro nanentana ny kristianina ny papa mba hivavaka ho an'ireo lasibatra vokatr'izany isan'ireo nankalaza ny paka omaly moa ny kristianina any Ukraine sy Rosia. Ankoatr'izay dia nasongadiny Papa François tamin'ny omaly ihany koa ny fiarabana sy mifankasitrahana ireo mpamonjy foina maro avy amina firenena eropeanina samihafa mivory ao Roma. Miantsony mba hitsara ny ady sy ny herisetra any Soudan lehibe an'ny diplomasia amerikanina sy britanika izay samy miatrika ny fivorian'ny G7 any Japon amin'izao fotoana izao. Efa tafiakatra 7/5 farafahakeliny sivilina mony any avokatry ity ady any Soudan ity nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo. Ady ifanandriana ny tafim-panjakana sy mivondrona miaramilam-pioko ka ny olontsotra no mitondra faisana akoatra ireo namony any ireo moa dia efa mahery ny impulsy zato ihany koa ny naratra hatramin'izao. Ny any Iran voatery nakatona ny toeram-pivarotana sy ny toeram-pisakafoana maherin'ny 50 isa ka voalaza ho anton'izany ny tsy fanajany ireo toeram-pivarotana ireo ny tokony anaovan'ny vehivavy mpiasa ao aminy ny saron-doha araka ny lalàna nanomboka tamin'ny andron'ny revolisiona islamika tamin'ny taona 5/7/9. Nisa 7/13 ireo toeram-pivarotana voakasika izany ary 8/12 kosa ireo toeram-pisakafoana sy filanonana niaran'izay fa nakatonana izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao ndre ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.